hemelse Vader, dankie vir die woord wat sê, het ons nie gees van vreesachtigheid gegee nie, maar van liefde en krag en selfbeheersing. Dankie dat ons meer as oorwinnaars is in U. Ons identiteit is in U. U kruisdood is 'n afgehandelde realiteit. Dis 'n afgehandelde werk en ons is ingesluit daarin. Ons is geregverdig deur Jesus. Ons is deel van U liggaam. Het ons vrygespreek, het ons nuut gemaak. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat ons nie onder vrees gebuk hoef te gaan nie. Al word ons lewens bedreig, al is daar teenstanders, al is daar vyande, weet ons, U is altyd met ons. Ons kan soos Dawid uitroep en sê, al val 1000 aan my sy en 10,000 voor my, ek sal nie bang wees nie, ek sal nie vrees nie, want ek ken God en ek het gesien wat God kan doen. God is die almagtige God. God is alomteenwoordig, hy is bonatuurlik. Hy kan enigiets doen. Met my God, sê Dawid later, loop ek 'n bende storm. Met my God spring ek oor 'n muur. Dankie Here dat U ons vanoggend sterk maak. As hier mense hier is wat dalk bang is, daar's iets wat hulle lewe dreig, is dalk iets by die werk, is dalk iets in hulle liggame, dis dalk gesondheid, daar's teenstanders, daar's vyande, wil ek jy vra om vanoggend ons te kom sterk maak en mag ons vanoggend weet, ons hoef niks te vrees nie, niks te vrees nie, want niks kan ons skei van Jesus Christus se liefde nie. Paulus sê, hy het die dood oorwin, ons laaste vyand het hy oorwin, niks kan ons skei van sy groot liefde nie. Dankie ook vir u woord, Here, en mag u woord vanoggend op goeie grond val. Ons wil nie vanoggend net hoorders wees nie, maar ook daders van die woord, en help ons dit wat ons vandag hoor te gaan doen, te gaan toepas. En Gees van God, ek wil vra dat U ons ore sal oopmaak, sodat ons sal hoor wat die Gees van die Here vir ons wil sê in hierdie paar oomblikke, is my gebed in Jesus naam. Amen, amen. Baie dankie, jy kan jou sitplek neem. Baie welkom by ons eerste oggenddiens. Is lekker om jou te sien vanoggend, as jy dalk 'n paar bekendes mis. Ons kampeergroep is die naweek bietjie weg. Ek dink hulle is Bosveld Oase toe of iets, so daar's so amper 70 wat die naweek lekker saam kamp en kuier en ons bless hulle ook en dis altyd lekker om net so 'n bietjie verhouding ook te bou en ons motorfietse is ook vanoggend bietjie op 'n breakfast run, maar dis ook nodig. Dis verhouding, dis ons is 'n gemeente wat sterk voel op verhouding. So maar dis lekker om jou vandag hier te sien en dankie dat jy hier is en dankie vir dit wat jy doen vir die gemeente. Ons het wonderlike terugvoer gehad en dis so wonderlik om te kan sien hoe die Here voorsien en dat ons 'n verskil kan maak. Maar baie baie dankie daarvoor. Nou ek wil met jou 'n bietjie gesels vanoggend oor iets en ons gebruik dit elke dag. Jy gebruik dit by jou huis, jy gebruik dit by jou motor, jy gebruik dit by jou kantoor. Jy gebruik dit as jy winkels toe gaan. Ek meen, jy wat nou vanoggend hier sit, het dit heel waarskynlik al 'n paar maal gebruik vanoggend. Wie kan vir my sê wat's dit? Deure. Deure, nê? Nee. Deure is so deel van ons lewe. As jy net dink wat jy vandag al oral deure gebruik. Is so deel van ons lewe. Nou Vincent van Gogh het in 1890 'n skildery geskilder van 'n kerk in Alvers. Ek wil dit net vir jou wys, daar's die skildery, baie bekende skildery van 'n kerk in Alvers. En is interessant, as jy gaan kyk na hierdie prent, hierdie skildery wat hy gemaak het, dan sien jy dat hierdie kerk het nêrens 'n deur nie. En dis waaroor hierdie hele skildery gaan. Vir hom was die kerk 'n baie geslote plek, die kerk was vir hom 'n eksklusiewe ding, dit was nie inklusief van aard nie, dit was net vir sekere mense, in sy kop as hy in die kerk gedink het, daar in die 1890s was dit iets met, dis 'n gebou sonder deure, en nou gelukkig, ons gebou hier waar ons kerk hou, ek het bietjie gaan tel, hier is daarom 6 deure, wat jou van buite af na binne bring, so, ons kan daarom nie beskuldig word, dat ons 'n kerk sonder mure is nie, hier is almal welkom, ons is 'n inklusiewe gemeente, en ons is 'n missionale gemeente, en ek dink ons jaarverslag het dit vir jou gesê, wat Ewald vanoggend vir jou deurgegee het. Maar ek wil vandag met jou praat oor deure. Dink gou vir 'n oomblik aan deure. Wat doen deure alles? 'N Deur gee vir ons toegang tot 'n ander plek. 'N Deur gee vir ons veiligheid. 'N Deur gee vir ons privaatheid. Deure het groot waarde. Ons het deure nodig. En as jy al tieners in die huis gehad het, jy het dalk al 'n paar keer deure hoor toeklap ook, nê? So deure is so deel van ons lewens. Nou, hoeveel kere 'n dag gebruik jy deure? Maak jy gebruik daarvan? En ons almal gebruik dit, maar weet jy, ek wil eintlik by iets anders uitkom. Deure het nie net 'n fisiese betekenis nie. Deure is ook 'n metafoor. Deure is ook 'n het ook 'n simboliese betekenis. Ben, luister net hoe ons praat. As ons praat oor teleurstellings in die lewe, dan sal iemand sê, weet jy, 'n deur het vir my toegegaan. As ons praat oor verwerping, dan sal iemand sê, weet jy, 'n deur het in my gesig toegeslaan. Of 'n geleentheid, 'n deur het vir my oopgegaan. Ek so bly daaroor, daar was nie 'n oop deur nie, en skielik gaan daar hierdie deur vir my oop, en is 'n nuwe geleentheid in my lewe. Ek meen, dink aan geheimhouding, nee, mense sal partykeer sê, ek wonder wat gaan aan agter daardie geslote deure. Dit is ook 'n metafoor. Nog 'n interessante gesegde wat ek die week raak lees, hulle sê as armoede by die voordeur inkom, gaan wat by die agterdeur uit? Liefde. As armoede vooraan stap, dan stap die liefde agteruit. So daar's baie gesegdes, maniere hoe ons metafories verwys daarna, maar deure is ook 'n manier hoe God ons lei en hoe God met ons praat. En baie keer is God se leiding behels dit deure, nê. God lei ons, ons weet hy lei ons primêr deur sy woord, deur die Bybel. Hy lei ons deur mense, gelowige vriende en familie. Deure kan deur hulle met ons praat. Hy lei ons ook deur 'n deur. God kan deure oopmaak, God kan deure toemaak. En dit alles verwys na sy bonatuurlike leiding in ons lewens. God maak soms deure oop. Hy skep geleenthede. Hy maak 'n deur oop wat toe was of daar was nie deure nie. Skielik maak 'n deur vir jou oop en dis wonderlik. Maar soms maak God ook deure toe. En daardie toe deur is om jou te beskerm. God is nie teen jou nie. God wil jou nie terugkry nie. God wil nie jou lewe bederf nie. Soms is daar 'n baie goeie rede hoekom deure toemaak in jou lewe en jy verstaan dit nie onmiddellik nie. Dadelik voel jy ongelukkig, maar Here, ek wou so graag deur hierdie deur gaan. Ek het planne, ek het drome, ek het ambisies. Ek het al gesien hoe stap ek deur hierdie deur. Jy weet, en dan maak hierdie deur skielik in jou gesig toe en jy is dalk kwaad, jy is dalk teleurgesteld aan die Here en jy wonder by jouself, maar Here, waarom en Here, hoekom? En dan later as 'n ander deur vir jou oopmaak, dan besef jy hoekom. Jy besef die Here het jou beskerm teen iets, beskerm teen verkeerde besluite of jy wil dalk jou eie kop gevolg het. So, jy moet verstaan, deure is ook deel van God se leiding en God wil ons lei op 'n goeie en op 'n beter pad. Nou ek wil jou vandag gou vat na 3 tipe deure wat ek kry in 'n skrif. Is in die laaste boek van die Bybel, is die boek Openbaring, en hierdie boek is geskryf deur Johannes, hy is op die eiland Patmos, hy is besig om klippe te kap, sodat die Romeine, hulle tempels en auditoriums en allerhande infrastruktuur mee kan bou, so hy is op die eiland Patmos, hy is 'n ou man, en hy is besig met hande arbeid, en hy is eintlik maar 'n slaaf, heel dag besig om klippe te kap. Ook interessant, hy is die enigste disipel van Jesus wat 'n natuurlike dood gesterf het. Al die ander disipels het 'n onnatuurlike dood gesterf. Hulle is vermoor, Petrus is ondersteboe gekruisig, maar Johannes se lewe was gespaar. En hy is op die eiland Patmos, ons weet ook, hy is een van die seuns van Zebedeus. En dan hier op die eiland Patmos, het hy hierdie ontmoeting met God, hy het hierdie openbaring, hy sien dinge, hy beleef dinge, en hy skryf daaroor, dis in die laaste boek van ons Bybel. Maar kom, ek lees net vir jou, 'n paar geselekteerde verse, in Openbaring 3 en in Openbaring 4. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Philadelphia. So sê die Heilige, die ware God, hy wat die sleutel van Dawid het, wat die deur oopsluit en niemand sal dit weer toesluit nie, en dit toesluit en niemand sluit dit weer oop nie. Ek weet alles wat julle doen. Kyk, ek het 'n deur voor julle oopgesluit, en niemand kan dit weer toesluit nie. Ek weet dat julle min krag het, en tog het julle aan my boodskap vasgehou, en my nie verloor nie. Kyk, ek staan by die deur, en ek klop. As iemand my stem hoor, en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan, en saam met hom die feestmaal hou, en hy saam met my. Hierna het ek, Johannes, in die tempel, in die hemel, 'n deur gesien, wat oopgemaak is, en die stem soos die geluid van 'n trompet, wat ek die eerste keer met my hoor praat het, het gesê, kom hierheen, en ek sal vir jou wys wat hierna moet gebeur. Onmiddellik is ek deur die gees meegevoer. Ek het gesien, daar staan 'n troon in die hemel, en op die troon sit daar iemand. So, vanaand, drie tipe deure, wat ons kry in hierdie paar verse. Deure wat Johannes oor praat, wat hy sien. Die eerste deur wat hy sien, wat ek by wil stilstaan, is 'n hemelse deur. 'n hemelse deur in Openbaring 4, daai eerste twee verse. Vers 1 die B gedeelte en vers 2 sê, hierna het ek, Johannes, in die hemel 'n deur gesien wat oopgemaak is. Onmiddellik is ek deur die gees meegevoer. En wat sien hy? Agter daardie hemelse deur. Ek het gesien, daar staan 'n troon in die hemel, en op die troon sit daar iemand. Johannes sê, toe ek deur daardie deur stap, daardie hemelse deur, toe sien ek 'n troon in die hemel, en ek sien iemand, hoofletter, sit op die troon. God sit op die troon. God sit vandag nog op die troon. Jy weet, en ons sal baie keer sê, ons wat nou kerkmense is, en wat die Here dien, jy weet, ons het mos sulke sê goetjies, jy weet, ons sal baie keer sê, man, ja, het gaan wonderlik met my, prys die Here, God sit op die troon, hy is in beheer, is so algemeen, hè? Mense sal het sommer net sê, God sit op die troon, ons sê dit so makkelijk, maar ons moet verstaan, hierdie brief is geskryf aan 7 gemeentes in Klein-Asië. En hierdie 7 gemeentes in Klein-Asië het dit bietjie anders gehad as ons vandag. Dit was nie so eenvoudig nie. Hulle het nie altyd gevoel, God sit op die troon nie, en hy praat hier oor. Hy sê, ek ken julle swaar kry. Ek sien julle kry swaar, maar julle hou vas aan my woorde. Dit het moeilik gegaan met hulle. Hierdie Christene van die 7 gemeentes in Klein-Asië, onthou, hulle het in 'n tyd geleef toe die Romeinse Ryk op sy sterkste was, sy grootste was. Die Romeinse Ryk was 'n wêreldmoondheid, dink vandag in Amerika, die Romeinse Ryk was groter in die destydse wêreld. Hulle het basies die hele wêreld amper oorgeneem. En hulle word vervolg. En dis moeilik. Jy sien, wat gebeur het is, die Jode het weer in opstand gekom, en die Romeine het die Jode en die Christene eintlik maar net onder dieselfde kam geskeer. Hulle het gesê dat, jy weet, en het is so dat die Christelike geloof maar eintlik uit die Joodse geloof kom, en soos die Jode in opstand kom, dan is almal gestraf, Christene ingesluit, want hulle is onder dieselfde kam geskeer. En wat later toe gebeur het, daar was in Rome vir 5 dae lank 'n brand, onbeheerd, en het 'n groot verwoesting veroorsaak, en toe kom die keiser op daardie stadium en sê, weet julle ouens wat, die Christene is verantwoordelik vir hierdie brand. Sien julle hoe lyk ons stad? Dis alles hulle skuld, en die vervolging raak net meer intens. Daardie Christene is gevat, ek het dit al vir jou vertel, hulle is met teer gesmeer, Hulle is aan palen vastgemaak, aan die brand gesteek, levendig, om licht te gee in die koningse paleistuin, dat hy in die aand kan loop in sy tuin en een glasie wijn kan drink, terwyl iemand aan 'n paal bezig is om levendig te brand. Hulle het kinders gevat, vrouwens gevat, hulle moet velle van dieren oorgetrek, dit moet bloed gesmeer en in hokke gegooi met wilde dieren, en dan hulle die ouers laat staan en kyk hoe vreed 'n wilde dier hulle kinders op voor hulle oë. Net omdat hulle volgelinge van Jesus was. Ek dink ons het dit maklik vandag, in vergelyking met 2000 jaar terug, wat die kerk moes meemaak, en so hy skryf van hulle, hy sê, ek sien hier die hemelse deur, wat oop is, daar se troon, en iemand sit op die troon, en het was groot woorde, want hierdie klomp mense, ja, hulle het geglo in Jesus, maar het was nie altyd maklik nie, en dit het nie altyd vir hulle gevoel, God sit op die troon nie, daar was soveel vervolging, maar Johannes sê, as die vervolging op sy grootste is, onthou dit, en hierdie hemelse deur, nooi ons tot 'n ander perspektief. Weet, dinge is vandag, dalk nou nie so erg soos toe nie, maar dit is maar ook chaoties. Ek wil as jy in hierdie land bly, dink aan die misdaad, dink aan die grootskaalse korrupsie, dink net aan die potholes, wie hou van potholes, wie is opgewonde oor die potholes, wie is opgewonde oor die loadshedding, wel ons het baie keer nie krag waar ons bly in Rainfield nie, dit is nie eers die loadshedding nie, dit is net een of ander kabel, een of ander substasie, een of ander dit, een of ander dat, een of ander die, dan het ons nie water nie, ons het uitdagings nie, diskriminasie by die werk, het voel dalk vir jou, deure is besig om in jou gesig toe te slaan, het, en hierdie hemelse deur, in Openbaring 3 en 4, wat Johannes van praat, sê vandag vir ons, onthou, as dit moeilik gaan, daar is 'n troon in die hemel en iemand sit op die troon. Iemand is in beheer. God is in beheer. Hy is die een wat die storm kan stilmaak. Hy is die een wat deure kan oopmaak. En jy en ek word genooi om met 'n ander perspektief te kyk, te leef, te sien. Kom ek verduidelik dit gou so vir jou. As jy met jou voete op die aarde staan, want jy dalk vanoggend as jy buite toe gekyk het, gesien so net na 6 uur, kom die son op. En dan vanaand so rondom 6 uur se kant, dan wat sien jy as jy buite kyk? Jy sien die son gaan stadig onder, en dit word al hoe donkerder, nê? Dis jou perspektief. Die son kom op, die son gaan onder. Nou raak het donker, nou kom die son op, nou is het lig. Maar as ek jou in 'n ruimtetuig kon sit, en ek vat jou so end van die aarde af weg, dan sou jy agterkom, jy weet nie, jy sou sien, daar is die aarde, dis soos 'n blou bal wat in die lug hang, en daar's die son, en die son is altyd daar, en dis eintlik die aarde wat om sy eie as draai, daarom sien ons die son sak, en die son kom op, die son word nooit oorweldig, deur die duisternis nie, dis die aarde wat draai, die son is altyd daar, die son bestaan in sy heerlikheid, in sy majesteit, hy is daar, dis die aarde wat draai, en weet jy baie keer, en dit veroorsaak ook natuurlik seisoene hier op aarde, nie? Is ons in verskillende seisoene, jy is in 'n seisoen wat het goed gaan, jy sê God is op die troon, kyk hoe skyn die son, dit gaan wonderlik met my, maar dan is daar kere wat het voel, God gaan onder in jou lewe, dit raak donker om jou, jy sien nie uitkoms nie, jy kyk af in die donker tonnel en daar is net nêrens lig nie, en jy dink by jouself, wel, dis seker maar met my ook so, daar is kere in my lewe, die Here kom op, hy is daar, sy lig is daar, hy is in beheer, het gaan goed met my, maar dan gaan die Here weer onder, dit is nie so nie, hierdie hemelse deur sê vir ons, God is altyd daar, hy is in beheer, selfs as dit vir jou voel, dinge is donker om jou, onthou, hy sit op die troon, hy is in beheer, altyd in beheer, en dis die prentjie wat Johannes ons na uitnooi, hy sê, kyk een slag bykie met 'n ander perspektief, ten spuite van dit wat jy beleef, ten spuite van die moeilikheid wat jy deurgaan, stap dier hierdie deur, sien dit, sien God op die troon, wat in beheer is. Hy is altyd in beheer. Dan 'n tweede deur, is 'n toedeur. Die eerste deur, 'n hemelse deur, die tweede deur is 'n toedeur. Openbaring 3 vers 20, baie bekende gedeelte. Ons almal ken hierdie gedeelte, nê? Kyk, ek staan by die deur en ek klop. Met ander woorde, hierdie deur is toe. Jy klop nie in 'n oop deur nie. 'N deur wat waarwyd oop staan, niemand klop by daai deur nie. Daai deur is 'n uitnodiging, kom gerus in. 'N toedeur staan en klop jy, nê? Ek staan by die deur en ek klop. Dis Jesus. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met my. Die tweede deur waarna Johannes verwys. Hy sê by hierdie toedeur staan Jesus en hy klop. Hierdie deur is nie 'n hemelse deur nie. Hierdie deur is die deur van my en jou se hart. Hy staan by die deur van jou hart en hy klop. En hy vra jou, maak oop. En wat gebeur as jy oopmaak? Kom Jesus in en hy trap jou uit van 'n kant af omdat die deur toe is. Raas hy met jou, sorteer jou uit, oordeel hy. Nee, hy kom in om wat te doen? Om saam met jou 'n feesmaal te hou. Hy wil by jou inkom, hy wil deel wees van jou lewe. En is interessant as jy gaan kyk na hierdie reg deur die eeue waar mense hierdie versie oor hierdie versie iets geskilder het in prente. Al die prente wat ek sien, het een ding in gemeen, die deurhandvatsel is aan die binnekant. Al die prente, al die skilderye wat ek kon al in die hande kry. Is interessant by die deur van jou hart sit die deurhandvatsel nie aan die buitekant nie. Daar's net 'n deurhandvatsel aan die binnekant. Met ander woorde, Jesus kan nie klop en oopmaak nie. Hy klop, maar jy moet oopmaak. Ek dink die week by myself, daar is so baie dinge wat ons nie kan beheer in hierdie lewe nie. En ek weet, ons wil graag meer dinge beheer. Want ons is maar almal so 'n bietjie beheervrate. Maar as jy mooi dink aan jou lewe, wat is daar wat jy geen beheer oor het nie, dan besef jy, daar's eintlik maar net 'n paar dinge waaroor jy beheer het in hierdie lewe. Jy kan nie die weer beheer nie, jy kan nie die ekonomie beheer nie, jy kan nie wêreldvrede beheer nie, ons genetika, jy kan dit nie beheer nie, waar ons groot geword het, jy het nie 'n sê gehad nie, wie jou ouers is, jy kon dit nie beheer nie, daar's soveel dinge buite ons beheer, ons het eintlik so min beheer, maar as dit kom by die binnekant, jou hart, dan is daar iets wat jy kan beheer. Jy het oor baie min dinge beheer, maar as dit kom by jou hart, is die beheer in jou hande. Daarom dat ek altyd sê, die hart is die beheer sentrum van jou hele lewe. Jy kan kies, gaan ek my hart oopmaak vir die Here, ja of nee? Anders as die hele skepping, het God die mens een ding gegee wat die res van die skepping nie het nie. Weet jy wat is dit? Wilsbevoegdheid. Jy kan kies, gaan ek my hart oopmaak vir die Here of nie? Gaan jy die deur oopmaak of nie? Kyk na Paulus se gebed in Efesiërs 3. Hy bid die volgende, hy sê, dan sal Christus deur die geloof in julle harte kom woon. Dis wat gebeur as ek my lewe vir die Here gee. Dis wat gebeur as ek glo in Jesus. Hy kom woon in my hart. En julle sal in God se liefde gewortel en gegrondves wees. Ek hou van die Amplified vertaling. Hy sit bietjie ekstra woorde in van die Grieks by. Hy sê, my Christ, through your faith, actually dwell, settle down. Jy sien, Jesus is nie net 'n besoeker wat so elke nou en dan bietjie aan jou hart se deur kom klop en dan maak jy oop en jy sê, Here, U is welkom, kom kuier 'n bietjie by my, maar dan moet jy weer gaan nie. Hy wil kom bly by jou. He wants to settle down, abide, make His permanent home in your heart. Hy wil deel van die familie wees. Hy wil deel van jou lewe wees. Hy is nie iemand wat net sporadies elke nou en dan bietjie kom kuier en kom hoor hoe gaan dit met jou en het jy dalk 'n gebedsversoek of twee en dan luister hy gou na jou en dan moet Jesus weer gaan nie. Hy wil die heeltyd daar wees. In jou hart kom woon. En hoekom praat Johannes hieroor? Hoekom sien hy hierdie deur? Jy weet, ek besef net al hoe meer in die tyd waarin ons leef en daarom dat Paulus in Efesiërs 5 sê, uitdruklik sê, koop die tyd uit, want die dae is boos. Het jy agtergekom hoe besig is ons? Het jy al agtergekom hoe hardloop ons? Hoe vol is ons dae? Hoe vol is ons programme? Hoe besig is ons? En jy weet hoe besiger ons word, hoe meer dinge ons wil doen, hoe meer krisisse ons moet hanteer, hoe meer geld ons wil maak, gebeur dit, dat ons partykeer God buitekant ons harte los. Ons sê ons glo in Jesus, ons sê ons gaan kerk toe, ons sê ons is volgelinge van Jesus, maar weet jy wat, ek kyk partykeer na mense, en ek moet self so pas op daarvoor, ons hart loop so, ons is so besig met ons eie ambisies, en ons ideale, en besigheid, en geld maak, en die lewe, en ervarings, en die kinders, en die buitemuurs, en al die goeders, ons hart loop ons dood, ons maak nie tyd vir God nie, en ek dink baie keer, al sê ons een ding, is daar 'n toedeur in ons lewe. En Jesus staan buitekant. Ons het nie tyd vir hom nie. Ons het nie meer plek vir hom in ons harte nie. Ons is so besig. En daarom waarsku Paulus ons. Hy sê, dink mooi oor jou tyd. Koop die tyd uit. Want die dae is boos. Ek dink ons leef in bose dae. Iemand het eenmaal gesê, we live in a world of outrage. Daar is soveel dinge, en ek moet my hart so beskerm. Jesus moet altyd welkom wees, ek moet altyd tyd hê vir hom, ek moet altyd plek maak vir hom, maak die deur van jou hart oop vir hom, en die deure van die kamers van jou hart, elke facet van jou lewe, jou verhoudings, jou huwelik, jou ouerskap, jou werk, jou finansies, jou gewoontes, hy klop, die vraag is, gaan jy hom inlaat? Jy weet, ek sien baie keer mense maak 'n paar deure oop, maar nie al die deure nie, nê? Jy weet, Here, jy is welkom hier, en jy is welkom in my huwelik, maar as dit hier kom by hierdie kamer, hierdie is my ouerskap, of hier is my finansies, of hier is my werk, Here, nie, hierdie deure bly, hierdie deure maak ek toe, jy is nog nie welkom daar nie, maar hier is 'n paar ander vertrekke, jy kan daar maar doen en beweeg en, Here, as jy praat sal ek luister, maar hier is nog 'n paar vertrekke wat ek eerder die deure wil toemaak. Ek wil jou uitnooi. Maak die deure oop. Maak die deur van jou hart oop. Hy wil inkom. Hy wil 'n feesmaal by jou hou. En dan 'n laaste deur. 'N oop deur. Openbaring 3 vers 8 sê, ek weet alles wat julle doen. Kyk, ek het 'n deur voor julle oopgesluit en niemand kan dit weer toesluit nie. Nou hierdie is 'n opwindende gedeelte, nê? Ja, daar's ook 'n oop deur. Die Here wil deure oopmaak vir ons. Een van die Arameese name vir hoe God bekend staan is Elfata, die een wat oopmaak. The one who opens. God maak deure oop. Hy is die een wat die onmoontlike kan doen. Die Bybel sê, hy is die een wat 'n pad maak in die woestyn. Hy is een wat water gee in dorre streke. Hy is die een wat deure wat toe is, oopmaak en niemand sal dit weer toemaak nie. God wil ook deure oopmaak. Maar die vraag is vandag, is jy bereid om deur daardie oop deur te stap? As daardie deur oop gaan, gaan jy deur stap. Julle almal ken Dr. Zeus. Ek het van sy storieetjies gekyk toe ek 'n kind was, was my baie oulik geweest. Jy ken al Cat in the Hat, nê? Nee? Nou is 'n interessante ouetjie geweest. Hy het sulke interessante goed altyd gesê, die kat, alles rym, maar daar's groot lewenslesse. Kyk wat sê the Cat in the Hat van Dr. Zeus. Hy sê, you have brains in your head. Is jy nie bly daaroor nie? Is dit daarom almal bietjie grys stoffies? You have feet in your shoes. You can steer yourself in any direction you choose. Oh, the places you'll go, except when you don't, because sometimes you won't. Oh, the places you can go, except when you don't. Daar is 'n uitnodiging saam met die oopdeur. Daar's 'n avontuur wat op jou wag, saam met God, as jy deur hierdie oopdeur stap. Daar's geleenthede, daar's dinge wat jy kan ervaar, en plekke waar jy kan gaan, en goed wat jy kan beleef, behalwe as jy dit nie aangryp nie. Except when you don't. En hierdie is belangrik, onthou as God vir ons 'n deur oopmaak, beteken dit nie noodwendig, alles gaan altyd in plek val nie. As jy dink, 'n oop deur, is alles val in plek. Jou kriteria of jy in God se wil is, ek het 'n gemaklike lewe. Alles is maklik. Alles is eenvoudig. Daar's geen probleme nie. Ja, dan sou ek in die wil van die Here. Dan weet ek, hierdie is 'n deur van die Here. As dit jou kriteria is, is jy besig met 'n verkeerde kriteria. Want soms is daar uitdagings. Kyk wat sê 1 Korintiërs 16 vers 9. Want hier staan 'n groot en 'n belangrike deur vir my oop. God het hierdie deur oopgemaak. Maar hier is ook baie teenstanders. Paulus sê 'n groot en 'n belangrike deur het God vir my oopgemaak. Dis sy wil. Ek moet deurstap. Maar weet jy, aan die ander kant van hierdie groot en belangrike deur, met al daardie wonderlike geleenthede, al daardie wonderlike dinge wat die Here vir my in store het, is daar ook teenstanders. Daar's teenkanting. Maar daardie teenkanting skrik hom nie af nie. Ek onthou 13 jaar terug, toe hier 'n groot en 'n belangrike deur vir my en Karen oop gegaan het. Ons moes kies. Ons moes 'n gemeente begin. En ons het die deur gery en ons het beleef, die Here maak vir ons 'n deur oop. En ek is so bly ons het ja gesê. Ek so bly ons het deur hierdie deur gestap. Daar het soveel wonderlike dinge gebeur, maar weet jy wat? Deel van ons storie. Daar was ook teenstanders. Daar was ook moeilikheid. Dit was nie altyd maklik nie. Maar ons het deur hierdie deur gestap. Ek praat met 'n vriend van my, hy sê vir my, 'n paar jaar terug gaan hulle Pretoria toe, 'n deur maak vir hulle oop. Hulle het in die Wes-Kaap gebly vir baie jare. Maar hulle voel die Here trek hulle Pretoria toe. Kan jy glo jy, daar's ook mense wat uit die Kaap uit hiernatoe kom. Daar mag ook so deur dalk vir jou oopmaak, né? Hy sien hulle weet net dis 'n deur van die Here. En hulle is so opgewonde oor die gemeente in Pretoria, oor dit wat die Here instoor het. Hy sê maar daar was teenstanders. Hulle is 'n maand in Pretoria, sy bakkie word gesteel. 'n Ruk later vind sy vrou uit sy kanker. Sy seun wat 'n student was op daardie stadium word gehijack. Hy word gesteek. Sy dogter Reyne, iemand wil die kar vat en druk 'n pistool teen haar kop. Daar was soveel dinge. Hy sê maar vandag sy terugkyk, eer hy die Here vir die feit dat hulle deur daai oop deur gestap het. Want ten spyte van al die teenstand en al die moeilikheid, het hulle beleef, daar's ook 'n hemelse deur. Daar's 'n troon in die hemel. En iemand sit op daardie troon. Helen Keller het eenmal gesê, "When one door of happiness closes, another opens. But often we look so long at the closed door that we do not see the one which has been opened for us." Het party mense staan by daardie deur wat toegemaak het, die teleurstellings, die krisisse, die dinge van die lewe, en hulle is asof hulle blind staar in daardie toe deur. En hulle kuier so in die verlede, hulle is die heeltyd besig met hulle triespieeltjie. Hulle bestuur, maar hulle is die heeltyd in hulle triespieeltjie. Kyk die heeltyd terug. Kyk die heel tyd terug. Hulle hele lewe is 'n kyk terug. Is 'n verlede van teleurstelling en moeilikheid. En hulle sien nie die oop deure wat vir hulle oop gegaan het nie. Hulle sien die deure wat oop gegaan het nie. Johannes sê, daar is 'n oop deur. God is op die troon. Hy is die Alfa, hy is die Omega. Hy is in beheer. Hy is die een wat is, wat was en sal wees. En in Efesiërs 1, ek sluit af hiermee, bid Paulus hierdie gebed vir 'n klomp gelowiges wat teenstand beleef, moeilikheid beleef, deure sien toegaan in hulle gesig en dan bid hy, sê ek bid dat hy, God, julle geestes oë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. En is my gebed vandag vir jou, mag jy beleef hoe God jou geestes oë verhelder. Mag jy daardie oop deur sien in die hemel. Daar die hemelse deur wat altyd oop is. Mag jy die troon sien. Mag jy sien. Daardie troon is nie is het iemand wat op hom sit. Is nie 'n leë troon nie. Iemand sit op daardie troon. Iemand regeer, iemand's in beheer. Al voel dit hoe donker om jou vandag. Mag jy beleef hoe die Here jou geestes oë verhelder sodat jy kan sien. Nou wil ek jou uitnooi. Stap deur daardie oop deur. Die Here maak 'n deur vir jou oop. Gaan jy deurstap? Gaan jy dit embrys wat die Here vir jou instoor het? Ja, daar's dalk teenkanting. Gaan daardie teenkanting jou afskrik? Of gaan dit maak dat jy sê, Here, ten spyte van, ek druk deur. Want ek is eerder in U wil met teenkanting, as wat ek 'n gemaklike lewe lei buite U wil. Geef my eerder teenkanting en ek's in U wil. Ek wil in U wil wees. En as dit vandag donker is om jou, onthou, die son is altyd. Die duisternis oorweldig nie die son nie, kan nie. Geen duisternis kan nie. Dis die aarde wat draai, dis jou perspektief. Verander jou perspektief. God's altyd in beheer. Al is dinge hoe donker om jou, God's altyd in beheer. Sien daar die hemelse deur. En vandag, miskien praat ek hier met iemand, jy dalk net hierdie deur van jou hart oopmaak. Sê, Here, U is welkom in my lewe, my hele lewe, elke kamer in my hart, ek maak die deure oop, waarwyd oop. Come, Lord, come and dwell in my heart, make it your permanent home. U is nie net 'n besoeker as ek U nodig het nie. U is nie 'n spaarwiel nie. Jy is nie 'n noodnommer in die hemel wat ek bel nie. Jy is welkom in my hart. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U altyd op die troon is. U is in beheer. U regeer vanuit hemelse plekke. Niks is vir U onmoontlik nie. Geen duisternis kan U oorweldig nie. Daar's 'n hemelse deur, sê Johannes. Daar's 'n troon. Iemand sit op die troon. En mag ons met hierdie perspektief altyd leef. Al gaan dinge hoe moeilik om ons. Al is dit hoe donker om ons. Mag ons vandag besef. U is altyd daar. In elke seisoen van ons lewe. Here, vandag wil ons die deur van ons hart ook kom oopmaak vir U. Wees welkom in ons lewe. Ons wil met U 'n feesmaal hou, Here. Kom in. Kom maak ons hart U woning. En dankie dat ons ook gehoorsaam kan wees as U 'n deur oopmaak. Ons weet dat om in U wil te wees, is nie altyd maklik nie. Het is nie altyd een gemakkelijke en een gerieflike leven nie. Het is nie een sorgvrye leven nie. Daar soms teenstanders. Daar is soms moeilikheid. Daar is soms dinge. Maar Heer, het in spuite daarvan, ons vandag kies om te sê, stap deur. Ons wil in U wil wees. Altyd. En dankie dat U ons beskerm. Dankie dat U hand op ons lewe is. Dankie dat U met ons is. En al gaan ons deur 'n donker tyd in ons lewe, al beleef ons onsself in die vallei van doodskade weer, mag ons weet, U sit op die troon. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.